Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu și alături de mine, în această ocazie, ca de altfel și în ediția anterioară, se află domnul pastor Gheorghe Ștefan. Bine ați revenit, domnule pastor!
Mulțumesc pentru invitație!
Am discutat în ediția anterioară despre persecuție, ne-ați oferit o definiție a acesteia, ne-ați purtat pe paginile Sfintei Scripturi în argumentarea dumneavoastră. Ați adus în discuție și o statistică foarte interesantă care demonstrează că persecuția din secolele 20 și 21 a fost mult mai mare decât în toate celelalte secole și de asemenea am vorbit în ediția anterioară și despre Biserica Primară și persecuția în acea perioadă. Aș dori să vorbim în ediția de față, cât și în ediția viitoare, despre persecuție în România comunistă și pentru că lucrul acesta îl facem deseori la această emisiune, de altfel așa s-a și născut, aș dori de data aceasta să vorbim din percepția proprie a dumneavoastră. Ce a presupus pentru dumneavoastră această persecuție în perioada României comuniste. Însă, înainte de aceasta, v-aș dori să reamintim câteva idei de bază din ediția anterioară.
Dacă mi-amintesc bine, noi am vorbit de faptul că noi înșine putem să fim persecutori.
Exact, un lucru foarte important.
Să persecutăm. Ne este foarte greu să acceptăm diversitatea. Chiar și în ceea ce privește credința. Să poți să spui cuiva care are o altă credință, frate. Odată am spus cuiva, pace fratele meu. Ce, da, îmi spuneți frate? Noi suntem frați, chiar dacă gândim diferit. Ei, nouă ne este foarte greu, noi nu spunem frate numai celor care fac parte din grupul nostru. Dar ei sunt frații noștri. Și știți ceva? Eu chiar și musulmanilor răspund kardeş, însemnează frate în limba turcă. Și ei spun kardeş. Oh, benim kardeş, fratele meu. Poți să spui musulman frate? Dar bineînțeles, Ismael și Isaac au fost frați. Au gândit diferit. Ceea ce este interesant este că Ismael s-a întors la credința tatălui său când a îmbătrânit. Asta m-a uimit să descopere în Patriași și Profeții. Ismael a revenit la credința fratelui său. Da, trebuie să învățăm lucrul acesta. Ei sunt frații noștri, indiferent ce gândesc. Să nu ne fie rușine să-i numim frați, așa cum Domnul Iisus Hristos nu i-a fost rușine să ne numească pe noi frați, deși nu întotdeauna i-am făcut cinste. Cred că acesta este lucrul cel mai important pe care trebuie să-l învățăm.
Într-adevăr, aș dori, așa cum spuneam, să vorbim despre perioada anilor 1950, în mod deosebit 1989, despre România comunistă și despre prigoana, despre persecuția care era atunci. Ce ați simțit? Ce ați trăit?
Înainte de a povesti, aș vrea să citesc câteva versete din Scriptură, pentru că întotdeauna îmi place să fac legătura între ceea ce se întâmplă cu ceea ce s-a întâmplat sau ceea ce spune Biblia. În Ioan capitolul 17 găsim rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Înainte de plecarea Lui, s-a rugat pentru ucenici. Iarăși, ca și în cealaltă emisiune, emisiunea anterioară, vorbesc de grija Domnului Iisus pentru ucenicii Lui care aveau să vină. El spune în versetul 11, Ioan 17 cu 11, eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Apare cuvântul, păzește-i, protejează-i. Și în versetul 14, motivul prigoanei, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Eu m-am născut în anul 1956. Comunismul era în efervescență. Știu, cunosc însă istoria, înainte de a mă naște eu, ce s-a întâmplat. Mi-au povestit părinții mei, mi-a povestit socrul meu, de exemplu, socrul meu, este un om cu o constituție firavă, dar rămân uimit să-mi povestească el ce s-a întâmplat la periprava. este inimaginabil. Era închis datorită faptului că nu a vrut să lucreze în sabat în armată. Condamnat el și alții asemenea lui. Și când te uiți la el, un om așa de firav, nu-ți vine să crezi că a avut curajul să stea împotriva unei prigoane fizice. Deci nu era vorba de o presiune psihică doar. Pur și simplu, eliminare. Să caute să te elimine. Și istorie ca socrului meu, Bârsan Nicolae, putem găsi la cei care au trăit înainte de revoluție. Deci mai ales când a început comunismul în România, după terminarea războiului, când comuniștii au luat puterea, au început să persecute în mod crunt pe cei care nu gândeau ca ei. Eu însumi am trecut prin asemenea persecuție, nu pot să mă laud că sunt un martir. Dar vedeți, dumneavoastră, cred că fiecare la nivelul la care se află, un copil, de exemplu, când este persecutat, la nivelul lui de copil, dar este persecuție. Mi-amintesc că când primele fete, avem trei fete, primele fete au mers la școală, cea mare era Luca, nu a mers sâmbătă la școală. Când peste un an urmea să meargă și Naomi, a trebuit să o pregătim pentru asta. Și am spus, uite, ce să-i spunem, am vorbit cu soția, nu-i spunem să nu se ducă, haide să învățăm pe ea să hotărească să nu se ducă sâmbătă la școală. Și atunci a spus, uite, Naomi, Raluca a hotărât să nu meargă sâmbătă la școală pentru că ea vrea să fie mântuită, dar la noi, știi, noi suntem liberi, noi hotărâm pentru noi. I-am spus eu, mântuirea este individuală, fiecare hotărăște dacă vrea să fie mântuit sau nu. Și în fine, multe lucruri de felul acesta i-am spus, dar tu ești liber, dacă vrei să mergi, poți să te duci, dacă nu, nu. Vă imaginați că nu o lăsam să meargă. Dar o pregăteam pe ea să ia decizii pentru ea. Când am mers la școală, în clasa întâi, nu s-a dus o sâmbătă, două sâmbete, trei sâmbete, învățătoarea a văzut că lipsește și a spus, da, Naomi, ce e cu tine? A, păi știți, eu sunt adventist și eu nu vin sâmbătă la școală. A încercat învățătoarea să o convingă, era o doamnă foarte cultă, așa, dar n-a obligat-o. În timp a aflat directoarea și directoarea a mers la învățătoare și a spus, hei, nu ești în stare să convingi un copil de 7 ani ca să vină sâmbătă la școală? Și a zis, doamna directoare, eu nu am reușit, vă rog frumos, dacă puteți veniți dumneavoastră să vorbiți cu ea. Dar cum? Nu ți-e cum să vin eu? Doamnă, nu vrea, înțelegeți, e un copil care e hotărât să nu vină. Zice, bine, eu vin și îți demonstrez ție că copilul ăsta o să vină sâmbătă la școală. Și a venit directoarea și a stat de vorbă și a spus, uite, Naomi, tu înveți bine, mi-a spus învățătoarea ta, este așa de mulțumită de tine, dar știi că tu pierzi din ore pentru că nu vii sâmbătă la școală. Uite, eu am să merg să stau de vorbă cu mama și cu tata, te rog, vin o sâmbătă la școală. Am să vin să vorbesc cu părinții tăi să-ți dea voie. Și atunci Naomi a spus, știți, nu veniți, degeaba veniți, pentru că tata și mama mă lasă ca eu să vin sâmbătă la școală, dar eu nu vreau să vin. Și dar cum vine asta? Dar de ce? Păi știți, eu vreau să fiu mântuită și a început să vorbească în felul ăsta. Și în cele din urmă a spus, știți, ea a spus din nou, vin la părinții tăi. Nu, mântuirea este individuală. Eu vreau să fiu mântuită și eu am hotărât să nu vin. Și zice, ei, termină că astea nu sunt cuvinte de copil. Te-a învățat cineva să vorbești așa. Apoi învățătoarea a venit și ne-a povestit și ne-a spus, vă mulțumesc foarte mult pentru educația care o dați copiilor dumneavoastră. Naomi m-a scos din necaz. A plecat directoarea și nu a mai spus nimic. Fiecare, la nivelul lui, simte persecuția, o percepe destul de serios.
Ce a spus fetița atunci? Ce v-a povestit acasă?
Ce să ne povestească? Era foarte îngrijorată. Ca și copil de 7 ani, vă dați seama, a venit așa oarecum stresată și a venit directoarea și am stat de vorbă și... Ce ai spus? Puteai? Am spus că eu nu vreau să vin, chiar dacă voi mă lăsați ca eu să mă duc la școală, eu nu mă duc la școală. Oricum era și bucuria luptei ei că a biruit și știți, noi pregătim pe copii pentru luptele de mai târziu pe care le-au de dat. Eu însumi, când a trebuit să merg la școală, părinții mi-au spus să aleg dacă vreau să merg sau să nu merg și am ales să nu merg sâmbătă la școală, de aceea nici nu am putut termina studiile la timp pentru că am încercat să fac atât cât am putut și am rămas încă 2 ani de liceu pentru că nu am vrut să merg sâmbătă la școală. Lucrul ăsta m-a pregătit pentru viața de mai târziu.
Lucrurile mărunte.
Lucrurile mărunte. Și acum vreau să spun părinților, nu cruțați pe copiii dumneavoastră ca să ia hotărâri pentru ei înșiși. Decizii când sunt mici, pentru că îi pregătesc pentru timpul când vor fi mai mari. Acum când mă uit la fetele noastre, mă bucur așa de mult că au luat propriile lor decizii când erau mici și acum la fel iau decizii bune.
Mergem la experiențele dumneavoastră proprii, de altfel și povestea fetiței face parte tot din viața dumneavoastră. Cum erau percepuți creștinii în acea perioadă și cu ce v-ați confruntat?
Experiența specială începe odată cu armata. Până în armată, aș vrea să spun că, spre rușine mea, eram un credincios tradițional născut într-o familie adventistă. Moștenisem credința de la părinții mei, aveam luptele mele, voiam să fiu mântuit. Dar înainte ca să plec în armată, mi-am spus, dacă nu voi fi credincios aici, sunt examene mari de dat, voi pierde teren. Și atunci am zis, Doamne, Tu știi că eu nu sunt așa cum trebuie să fiu. Vreau să spun că n-am consumat alcool, nu am fumat, nu am făcut năzdrăvănii, nu știu ce năzdrăvănii mari, dar am făcut năzdrăvănii mici. Nu era mulțumit de viața mea și am zis, Doamne, ajută-mi să am o experiență specială cu Tine în armată. În anul 1976, în luna octombrie, am fost încorporat în armată, la marină, acolo unde se făceau 2 ani, sau spuneam noi, când eram acolo, 1 an și 4 anotimpuri, 2 ani de zile. Înainte ca să plec în armată, fratele meu mai mare, Constantin, m-a încurajat și mi-a spus, fii atent, vei avea mari probleme în armată. Vei vedea oameni cu grade, vor veni să încerce să te convingă să renunți la credința ta. Gândește doar atât. Sunt niște simpli muritori. Să nu te lași intimidat, să nu cedezi, să nu te sperii. Rămâi hotărât așa cum ai vrut să fii hotărât de la început. Mi-aduc aminte că am ajuns într-o miercuri acolo, la batalionul de infanterie marină din Babadag. Batalionul acela era specializat pentru eventuale lupte care se vor da în mlaștinile deltei Dunării și aveam o pregătire foarte dură, o pregătire specială. Mi-aduc aminte că miercuri când am sosit, am spus unui soldat de anul 2, deja avea 12 luni de armată, eu sunt adventist de ziua șaptea și eu nu lucrez sâmbăta, eu nu fac instrucție sâmbăta, eu nu mănânc la cazan, nu mănânc carne de porc, fără să știu că soldatul acela este un turnător sau, eu știu, informator, ce vreți dumneavoastră. Am mers imediat la contrainformatorul unității și a dus la cunoștință faptul că printre ei se află un sectant. În mod normal, eu n-ar fi trebuit să ajung la marină. De obicei, la marină erau triați oameni fără probleme, cu un trecut curat, în ghilimele. Însă, când am fost dus la comisariat, la Centrul Militar Județean Tulcea, nu am fost întrebat cu privire la apartenența religioasă, pentru că aș fi spus. Pentru că nu mi-a întrebat nimeni nimic, eu m-am gândit dacă să spun sau să nu spun, dar a hotărât să nu spun pentru că nu am fost întrebat. Am spus, nu este înțelept să spun și să vorbesc dacă nu am fost întrebat. Și aici a fost o greșeală, pentru că a apărut această problemă și unitatea fiind foarte, foarte strictă, ei nu acceptau ca să fie cineva care să aibă o anumită credință, practicant anumite credințe. Așa că am fost chemat la contrainformator. Au fost lungi discuții, au venit ofițerii, au încercat să mă determine să nu mai cred în Dumnezeu. Pur și simplu argumentau că nu există Dumnezeu, am argumentat și eu dovezile pe care le am că există Dumnezeu, dar pentru a scurta vreau să spun că tot acolo am întâlnit oameni extraordinari. Vă imaginați, era anul 1976, oameni de caracter, ofițeri cu suflet nobil. Îmi aduc aminte că, având probleme, cel care răspundea de chioșcul de alimente din unitate s-a gândit să mă pună să vând la chioșc, să nu mai am probleme cu instrucția, cu programul din unitate, pur și simplu să mă ocup de chioșcul acela. Însă nu a mers pentru că trebuia să deschid chioșcul și sâmbăta. Și ofițerul acela mi-l amintesc și acum, locotenentul Boroiu Marian. Mi-a spus, uite, îmi pare rău, mă obligă să deschizi și sâmbăta, nu pot să te țin la chioșc. Cu părere de rău, a trebuit să renunțe la mine. Au fost foarte mari presiuni. Nu vă vine să credeți, am stat doar 11 zile la Batalionul de Infanterie Marină, dar 11 zile mi s-au părut cât 11 ani, așa de multe evenimente au avut loc în jurul meu și am fost confruntat cu foarte, foarte multe probleme. Îmi aduc aminte, într-una din ocazii, era un sabat, toți soldații au fost duși ca să trieze cartofii din beciul unității. Am mers acolo cu toți. Comandantul de pluton mi-a spus, uite, ia și tu și triază, alege cartofii. Am spus, nu vă supărați, dar eu sunt adventist de ziua șaptea și eu sâmbătă nu lucrez. Asta am spus-o comandantului, am fost chemat la comandant și am spus, eu nu lucrez sâmbătă. Și mi-a spus, bine, stai într-o parte. Dar pentru că tot stăteam, el mi-a spus, stai așa puțin, voi ce muzică aveți? Voi cântați ca și noi, așa, ce muzică? Azi, nu, noi avem muzică specială. Uite, băieții lucrează, cântă-le și tu ceva. Și vă puteți imagina, erau acolo zeci de soldați care triau la cartofi și eu dădeam un examen de memorie acum, cântam muzica pe care puteam să-mi aduc aminte. Și aici aș vrea să încurajez la memorizarea Bibliei. Vor veni vremuri când Biblia ne va fi luată, când nu o să avem acces la Biblie, când vom fi poate în închisoare sau, eu știu, vom fi în tribunale, va trebui să ne aducem aminte de făgăduințele lui Dumnezeu. În momentele acelea, muzica aceea mi-a făcut foarte mult bine mie. Nu știu cât de mult bine a făcut soldaților care ascultau muzica aceea, dar eu când cântam, pur și simplu eram eu întărit. De exemplu, cântarea Cetate tare-i Dumnezeu mi-a adus foarte multă încurajare în momentele acelea. Tot din armată aș vrea să spun că ei mă pregăteau să, din la marina militară, mă pregăteau să am o mitralieră de 20 de kilograme cu care să fac instrucția. Eu le-am spus că nu ucid. Ei au venit cu mitraliera deja să mi-o dea, când peste câteva minute a venit cineva de la comandant și a spus ofițerului care ne dădea armamentul, lui nu-i dați armă, pentru că el nu vrea să poarte armă, el nu vrea să facă instrucții cu armă. Și mai mult decât atât, am înțeles că va fi și trimis din unitatea noastră. În ziua în care am fost scos din unitate să fiu dus la Centrul Militar Județean, pentru că urma să rămân la centrul militar județean și în locul meu să fie trimis un alt soldat care să completeze efectivul unității. Fratele meu era la poarta unității. A fost extraordinar, venea din Constanța, să constat că fratele meu a venit exact în momentul în care eu ieșeam pe poartă. Pur și simplu mi-a adus încurajare extraordinară. El este un frate mai mare cu 7 ani ca mine. Deci eu aveam 20 de ani, el avea 27 de ani. A fost o bucurie imensă. Am fost dus la centrul militar județean ca să fiu oprit acolo și ei n-au vrut să mă oprească. Aici fac o paranteză. Cum am ajuns eu la Marina Militară? Eu învățasem să fac sobe de teracotă de la cumnatul meu și ei aveau de făcut sobe de teracotă la centrul militar județean, așa că în luna septembrie 1976 mi-au trimis un ordin de încorporare să fac armata la centrul militar județean Tulcea și să le fac și sobele de teracotă, 20 de sobe. Numai că eu eram gestionar la o cooperativă, aveam gestiune și trebuia să predau inventarul, trebuia să mi se facă inventarul și nu puteam să fiu luni când mă chemau ei, eu primisem vineri ordinul de încorporare, așa că am plecat repede la centrul militar județean de la Constanța la Tulcea, numai că am ajuns după închiderea programului, nu am putut să stau de vorbă cu ofițerul care se ocupa de încorporări, am lăsat ofițerul de servici vorba că pot, dar nu luni să vin la încorporare, ci voi veni peste câteva zile când termin de dat în primire gestiunea pe care o am. Ei s-au supărat așa de tare că au vrut să mă pedepsească și să nu mă lase să fiu încorporat în armată la 1 an și 4 luni, ci să fiu încorporat la 2 ani, la marină. Când ieșeam de pe poarta centrului militar județean, îmi amintesc un colonel a arătat cu degetul pe mine și mi-a spus: hei, sobarule, n-ai vrut tu să vii să stai la noi la centrul militar județean, ai să vezi tu acum. Și mă întrebam oare unde voi merge, pentru că nu s-a spus unde vom merge. Și când am mers la BIM, sau Batalionul de Infanterie Marină, era cel mai temut batalion, am înțeles că oamenii au vrut să se răzbune pe mine. Numai că eu nu am stat acolo decât 11 zile. Am fost îmbrăcat în haine civile, ceilalți erau în bleu marin, ținuta aceea de marină, și soldații de anul 2 mă scoteau în față, deși eu sunt mărunt, nu sunt înalt de statură, 1,70 m, cei mai înalți stau în față, cei mai mărunți în spate. Mă puneau în față, pur și simplu să-și bată joc de ofițerii de servici care făceau apelul. Eram îmbrăcat într-o culoare crem și când mă vedeau: ce e cu tine aici? Ce e cu tine? Și mi-am gândit că un ofițer m-a chemat la el în birou, pentru că era după amiază, și mi-a spus: e vină că vreau să stau de vorbă. Și a început să mă întrebe de ce sunt trimis acasă. Care este motivul? Am pile pe undeva? De obicei, copiii de bangata, de oameni bogați sau oameni cu foarte mare influență, nu oricine, copiii aceștia puteau să scape de 2 ani la intervenția părinților lor cu pile. Să nu vă imaginați că oricine putea să iasă de acolo, ci numai oamenii foarte, foarte influenți. Și acum ofițerul acesta mă întreba: pe cine ai? Ai pe cineva sus? Eu am ridicat degetul și am arătat în sus: da, am pe cineva sus de tot. Hei, termină cu prostiile astea. Ce însemnează asta? Aceasta a fost experiența mea la prima încorporare, pentru că vreau să spun, eu am făcut armata în rate. Așa îmi place să spun, în 3 rate.
Eșalonat.
Da, am fost luat de 3 ori în armată, datorită credinței. Deci prima dată la marină, 11 zile, și apoi trimis la centrul militar care mă trimisese la unitate. Centrul militar nu a vrut să mă țină adventist de ziua 7 în centru și m-a trimis acasă și am fost încorporat din nou în luna februarie anului 1977. Aceasta a fost prima încorporare. Experiența dură începe odată cu a doua încorporare.
Adică prima vă pregătea.
Da, prima, doar 11 zile, pentru mine oricum au fost traume, era foarte greu. Dar a doua a fost foarte dură.
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii File de Istorie și Credință. Însă interviul luat domnului Gheorghe Ștefan va continua și săptămâna viitoare. Până atunci, rămâneți cu Dumnezeu!